jāizvēlas drošu pārtiku un pārtikas produktu apstrādes metodi, jāgatavo ēdienus rūpīgi, un šos te ēdienus vēlams ēst tomēr nekavējoties, neatstāt uz ilgāku laiku bez atbilstošas temperatūras. Produktus un šo te ēdienu jāuzglabā arī drošos apstākļos, un tas ir domāts arī par temperatūru, un ne tikai jāpasargā no dažādu piesārņojumu, kas varētu rasties apkārtējā vidē, piemēram, mājās cilvēki tur ļoti bieži dzīvniekus, kaķus un suņus, tādā gadījumā arī tomēr jāsargā šis ēdiens. Nepieļaut šo te jēlo negatavo ēdienu saskarsmi un produktu ar gatavajiem ēdieniem, lai šo te jēlo produktu suliņas vai daļiņas neiekļūtu gatavajos ēdienos, un līdz ar to, ja šis te jēlais būtu tā kā piesārņots ar baktērijām kaitīgām, lai tas nenokļūtu uz svētku galda. Un pats svarīgākais ir bieži jāmazgā rokas, jāuztur attiecīgi virtuve rūpīgā un tādā pedantiskā tīrībā, un jāsargā pārtika visos veidos, kā tas ir iespējams, un pats galvenais jālieto tīrs ūdeni.